памятаю шэрага дня, дажджу, памятаю дождь, але солнцем. Але у гэтым была такая надея, так хотелось, каб это было вечно, и мясціны лепшай у свете для меня не было, пакуль жила мама. Мне эта прыгожая вёска, якая стаіць у пойме трох рэк, перастала быць эмацыйным апірышчам. Хаця я апошні шлях хачу менавіта туды пайсці, той толькі туды.
Віталь Сямашк распавядаў пра вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумшык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёну Менску судзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 1,5 года турмы. Уладзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаны штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. На пасяджэнні аргкамітэту «Чарнобыльскі шлях» 2008 вырашана правесці ад 14 гадзіны мітынг для Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. Малды фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Суд Московскага раёна Менску аштрафаваў Павла Севярынца на 1,4 мільёна рублёў за незаконны збор подпісаў за змену ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Сёння ў школах Беларусі малодшых школьнікаў прымалі ў аксябраты. У штабе Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, што апякуюцца аксябратамі, запэўніваюць, супадзенне з днём нараджэння Леніна выпадковае. А цяпер у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». Беларуская студэнцкая дзейнасць за мяжой, невялікія канкрэтныя справы і доўгатэрміновыя праекты і іх сувязь з Беларусю – тэма сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа». Моладзь распавядае пра ініцыятывы і праекты, прадстаўленыя ў часе Еўрапейскага тыдню ў Літве, якія ў Вільні арганізаваў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Наталля Пчолкіна з маладычна першакурсніца. Яна вывучае журналістыку, і яна ўжо галоўная рэдактарка студэнцкай друкаванай газеты «Фэнікс».
Паколькі я тут на пачатку асабліва, я ў Вільні прыехала, я нікога яшчэ нават не ведала. З дапамогай газеты можна было насамрэч знайсці шмат людзей, якія гэта таксама цікавіць. І гэта людзі, якія падобныя іншымі падумкамі да мяне, людзі, якія прагнуць нешта ствараць. У мяне проста, якбы, не ведаю, я не магу сядзець без дзела, без нейкай справы, мне патрэбна нешта рабіць. І ось сюды ўкладваю сваю энергію.
Наталля сказала пра піар універсітэту. Гэта не азначае, што газета толькі робіць, што хваліць ГУ. Па стылі і зместу гэта звычайнае для захаду моладзевае выданне. Кожны матэрыял, кожная тэма падаецца з розных бакоў і абавязкова крытычна.
Пастаянна пішуць студэнты журналісты ў асноўным, і ў асноўным гэта студэнты першага курса. Ёсць людзі, якія пастаянна пішуць, ёсць проста людзі, якіх зацікавіла нейкая тэма, і вось яны прагнуць гэта напісаць абавязкова. Тады самі людзі прыходзяць, проста пытаюцца, ці можна, ці не. Ну, канешне, заўжды можна, таму што чым больш людзей розных пішу газеты, тым больш яна цікавейшая.
За час рэдактарства Наталлі выйшла 5 нумароў. У «Фэніксе» студэнты ГУ крытыкуюць свае ўласныя імпрэзы і універсітэцкія парадкі, аналізуюць здарэнні, да прыкладу, напады літоўскіх студэнтаў на беларусак у інтэрнатах, словам, рэальнае жыццё. Гартаю газету. Канал новы, а людзі тыя ж. Гэта пра Белсат, з якім студэнты супрацоўнічаюць. ГУ – асобны свет, у якім ёсць свае плюсы і мінусы. Гэта пра новую сістэму акадэмічнага рэйтынгу, на якую студэнты рэагуюць па-рознаму, у тым ліку і падманамі збіваюць рэйтынгі аднакурснікаў, каб атрымаць для сябе лепшыя вынікі. І яшчэ цытаванне з газеты «Фенікс». Некаторыя нашыя навучэнцы абураныя непрыемнымі выказваннямі спадара Ганса Георгавіка ў адрас студэнта ГУ даслалі да яго афіцыйны ліст, на што атрымалі афіцыйны адказ.
Пачатку было вельмі цяжка, таму што неяк і веды было зусім мне шмат. Пасля школы гэта, вось у мяне была максімум практыка, гэта школьная газета, і ну то гэта не ў параўнанні з тым, што мы можам рабіць тут. Спачатку было ну, вельмі складана, таму што шмат каму не падабалася, заўсёды была пастаянна крытыка, толькі негатыўная, але патрохі змянілі дызайн газеты, выйгралі фінансаванне ў студэнцкім самаўпраўленні.
Наталля Пчолкіна, галоўная рэдактарка студэнцкай газеты «Фэнікс». Студентське самокерування ЕГУ, якое може фінансувати студентські ініціативи, і про яку згадала Наталля, гэта таксама одна з формул студентської діяльності, разом з кіноклубом, видавецтвами да іншими студентськими справами. Студенти таким чином беруть удзел у праці сенату університету і стипендіальної комісії, а так само мають у студентськім самокеруванні свою фінансову комісію, яка розпоряджається власним фондом для забезпечення фінансової самостійності студентів, а сродки отримлює з тих сум спонсорських грошей, які вилучають ЕГУ міжнародні фонди. Натурально, фінансова підтримка необхідна для таких ініціатив студентів, як газета чи кіноклуб з його фестивалями молодіжного кіно, запланованими на травень-листопад сёлета, чи, до прикладу, фотоклуб, вистава якого проходить у городських віленських галереях. Коли студенти ЕГУ цягом Європейського тижня у Литві представляли свої проекти, до прикладу, амбасадори західніх країн задавали питання про гроші не раз. Інформація про спонсорів є на сайті ЕГУ і в залі, де проходять імпрези університету. І відомо, коли студенти мають право голосу в розміркуванні сродків, вони можуть вилучати їх на підтримку своїх справ. І є ще інші ініціативи студентів, на які фінансової підтримки від університету вони не просять. Новая студентская организация «Студальянс» альбо «Студентский альянс» заявила про себе на початку гэтага навучального года у День белорусской войсковой славы простой акции перед початком занятков. Хлопцы запалили у холи университету свечки, проспевали гимн «Мы выйдем с шчыльными радами». Але сэнс гэтай падзеі зразумелі далёка не ўсе, написала про акцию «Студентская газета». Маладафронтаўцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Адзін з арганізатараў студальянсу Кірыл Атаманчык паступіў на факультэт беларусістыкі ЭГУ пасля заканчэння Жлобінскай гімназіі. У маладым фронце ён каля 2 гадоў.
Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення маладога фронту Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказати, з права виїзду. 22 вересня на мене офіційно була заведена кримінальна справа по артикулі 193 частка 1 «Діяння ад імені зареєстрованої організації». І вже 25 вересня я знаходжусь тут у Вільні.
Студальянс ладзіць самастойныя акцыі, бярэ ўдзел у арганізацыі вялікіх імпрэзаў, распачаў праекты «Адзін дзень беларускай гісторыі», «Спадчына». Актывісты студальянсу выступалі ў літоўскім парламенце на канферэнцыях і паседжаннях, прысвечаных Беларусі. Кірыл Атаманчык кажа, што студальянс будзе працаваць са студэнтамі ЭГУ, з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі з усяго свету і з мясцовай дыяспарай.
Скажу болей тое, што Малады фронт у Вільні хутка распачне сваю рэгістрацыю і рабіць міжнародны беларус маладзёвую арганізацыю. Я спадзяюся, што маштабы гэтай арганізацыі будуць значнымі і ўсё залежыць ад нашага часу, таго, з якой прафесіянальнай нагодай мы падыдзем да гэтай працы. Гэта галоўная памылка, што беларусы спадзяюцца на дапамогу ад еўразвязу, ад США. Так, яны дапамагаюць, але галоўнае, што ў цябе ўнутры, галоўнае, што менавіта ў беларусах у галавах.
У еўрапейскім гуманітарным універсітэце у Литве есть студенты, якія у своих доследованиях ориентуются на Беларусь и отповедно гэтаму обирают себе на кірунки студентской деятельности паза вучобой. З Игорем Гафаровым, магистрантом программы социальной теории и политической философии, я познайомилась у часе Европейского тыдню у ЭГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко. А зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Я просто хотів зайнятися тою речі, яка мені цікава з моєї особистої ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю, то, що називається субкультурою металістів. Я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження з такого терміну, як субкультура, не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, гэтым я займаюся ось апошній год.
Ігор вирішив, що йому для філософських працяў потрібна беларуская мова від початку вучоби, коли займався філософією середньовіччя.
Это был мой проект еще на другом курсе, заняться перекладом с латины, именно на белорусскую мову, потому что, ну, во-первых, мне это сдается неправильным просовать у белорусской просторы и просовать по-российску. Я могу размовлять по-российску, потому что с самого детства размовляю на этой мове, але мне сдается это просто неким неправильным. Ну и до того же это надавало додатковую актуальность моей праце, потому что переклады сердечной философии на российскую мову уже иснуют. Мне сдается, что это некий такой уже постколониальный проект у Беларуси займаться некой третьей проблематикой на российской мове, а коли перекладать наприклад, златі на білоруську, то гэта ствараецца адразу нешта новае, вельмі такое моцнае і ўражлівае.
І цяпер Ігар Гафараў займаецца перакладамі філасофскіх працаў на беларускую.
Я раблю пераклады артыкулаў, менавіта для часопіса «Новая Европа», просто што вось там бываюць цікавыя тэксты, якія цікава перакладаць. Ну што сапраўды, то там тэксты не проста нейкія навіны, а вось тэксты, якія нават цікавяць мяне асабіста, якія я і не толькі перакладаю, але і чытаю з задавальненнем.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве ёсць студэнты, якія ў сваіх даследаваннях арыентуюцца на Беларусь і адпаведна гэтаму абіраюць сабе накірункі студэнцкай дзейнасці па-за вучобай. З Ігарам Гафаравым, магістрантам праграмы сацыяльнай тэорыі і палітычнай філасофіі, я пазнаёмілася ў часе еўрапейскага тыдню ў ЭГУ.
Спачатку я займаўся сярэднявечнай філасофіяй, потым езуіцкай філасофіяй другога барока, а зараз мая першая семестровая праца краналася супольнасцю удзельніцтва з пункту гледжання сацыяльнай тэорыі. Ну я проста хацеў заняцца той рэчай, якая мне цікава з маёй асабістай як бы ідэнтычнасці, таму што, ну не ведаю, можа гэта нават не вельмі разумна гучыць для філосафа, але я вельмі моцна ідэнтыфікуюся з той музыкай, якую я слухаю, той, што называецца субкультура металістаў. Я вось лічу, што я да яе належу, але я лічу, што аналізаванне гэтага з пункту гледжання з такога тэрміна як субкультура не дае нам прастору, якую мы маглі б гэту з'яву памясціць. Ну, гэтым я займаюся вось апошні год.
Ігар вырашыў, што яму для філасофскіх працаў патрэбная беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філасофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-перша, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкі неправільна. Ну і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо пасткаланіяльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць напрыклад, заціне на беларускую, што гэта ствараецца адразу нешта новае, вельмі такое моцнае і ўражлівае.
І цяпер Ігар Гафараў займаецца перакладамі філасофскіх працаў на беларускую.
Я раблю пераклады артыкулаў, менавіта для часопіса «Новая Европа», просто што вось там бываюць цікавыя тэксты, якія цікава перакладаць. Ну што сапраўды, то там тэксты не проста нейкія навіны, а вось тэксты, якія нават цікавяць мяне асабіста, якія я і не толькі перакладаю, але і чытаю з задавальненнем, якія прысвечаны беларускай праблематыкі, еўрапейскай палітыцы.
«Новая Европа» – гэта не толькі універсітэцкі друкаваны часопіс і выдавецкая серыя, але інтэрнэт-праект, які стварылі маладыя выкладчыкі і студэнты. Беларускі аспект асноўны ў «Новай Еўропе». Рэдактарка сайту Вольга Шпарага тлумачыць, што праект адкрывае іншую Беларусь, далучаную да еўрапейскага кантэксту.
Мэта наша ў тым, каб абмяркоўваць тое, што адбываецца на Беларусі, у тых галінах, дзе магчыма рабіць аўтаномныя, самастойныя праекты. Перш за ўсё ў галіне культуры. Мы хацім, каб студэнты бачылі, што цікавыя рэчы на Беларусі, не гледзячы на тое, што яны зараз у Вільні. Гэта наша мэта, каб для іх Беларусь існавала, і яны вучацца зараз, яны вучаць новыя падыходы, і каб гэтыя падыходы яны працоўвалі ў гэтай новай іншай Беларусі.
Інтэрнэт-праект «Новая Еўропа» – гэта некалькі сайтаў. «Новая Еўропа», «Менскі блог», «Новая Еўропа» для кафе «Бабель» – усе трохмоўныя, па-беларуску, па-ангельску і па-расійску. Ідэя праекту ў тым, каб супрацьстаяць ізаляцыі Беларусі і вывесці яе з расійскага кантэксту ў культурнай і навуковай прасторы.
Нам патрэбны іншыя кантэксты, глабальныя кантэксты, перш за ўсё еўрапейскія кантэксты. Ёсць розныя еўрапейскія краіны, свае практыкі, да, культурніцкія, палітычныя, эканамічныя. Усё гэта вельмі цікава, усё гэта трэба набліжаць.
Праз праект «Новая Еўропа» ствараецца сетка кантактаў, цікавых і карысных для будучай працы валанцёраў. А да супрацы запрашаецца кожны ахвотны.
Наша ідэя ў тым, каб дапамагаць валанцёрам у будучыні стаць самастойнымі аўтарамі, самастойнымі стваральнікамі сваіх праектаў. Гэта знаёмства, гэта супольнасць дапаможа заставацца ў сувязі.
Такім чынам, для валанцёраў «Новай Еўропы» гэты праект і новы досвед, і далучэнне да цікавай супольнасці, кажа Вольга Шпарага. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя студэнцкія справы распавядае сайт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а тыя, хто мае магчымасць прыехаць у Вільню, можа наведаць універсітэт у дні адчыненых дзвярэй – 26 красавіка, 31 траўня, 28 чэрвеня. А са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз Skype, альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.